Eesti iseseisvuse kaotus. Täna käsitleme Eesti demokraatliku vabariigi de facto iseseisvuse kaotust Nõukogude Liidu kriteeriumi kohaselt. See teema määritleb, mida mõelda. Ja enne selle teema juurde asumist peame ka määritlema, kuidas mõelda. Õige vastuse saamiseks peame alati oskama küsida õiget küsimust, sest kui me õiget küsimust ei küsi, siis me õiget vastust ei saa. Ja enne olukorra kirjeldamist peame kokku leppima kõikide vajalike komponentide definitsioonis ja kriteeriumis. Näiteks, kui rebane viib õrrelt kana, siis rebane on oma arust õigesti toiminud ja tema pere saab söönuks. Aga kukk on kurb, et tema peremees on kanakuuri unarusse jätnud. Et selgitada ja demonstreerida, kui oluline on lihtsatest asjadest arusaamine ja nende esitamisest kokkuleppimine, ma joonistasin ühe lihtsa kasti. Ja kasti siis on jooned. Mitu joont on siin kastis? Mitu joont on siin kastis?
Valge või musti.
Aha, mitu joont on siin kastis? No.
Neli või kaheksa.
Nii. Mitu joone paari on siin kastis? Neli joone paari. Nii. Aga siin on neli või kaheksa.
Või üksteist.
Kuidas see üksteist tuleb?
Ülevalt ja alt ka.
See on juba kasti serv. Ma räägin kasti sees. Nii et see on vaja selgeks teha, et mis on joon ja mis on joone paar. On neid, kes näevad siin nelja joont ja kahte joone paari. Ja on neid, kes näevad kaheksat joont ja nelja joone paari. Ja on neid, kes ütlevad, et joonepaarid peavad olema ühesugused. Ehk teiste sõnadega, kui ma lähen poodi ja tahan osta paari saapaid, siis poepreili toob mul kaks vasakujala saabast. Saapad peavad olema ühesugused, jooned peavad olema ühesugused kui paarid. See lihtne asi tuleb alati selgeks teha enne ükskõik, mis teema juurde asumist, kriteerium ja kes, kuda, mis näe. Oska küsida õiget küsimust ja kelle vaatevinklist. Eesti Vabariik. Kõigepealt küsimus, mis on riik? Selleks, et eksisteeriks riik, me vajame kolme komponenti. Maa, rahvas ja valitsus. Kui üks nendest kolmest komponentist kaob, siis meil ei ole enam riiki. Me räägime rahvuslikust identiteedist. Ka siin esinevad kaks mõistet. Üks on etniline natsionalism ja teine on vabariiklik natsionalism. Vabariiklik natsionalism baseerub usule vabadusse ja kodaniku õigustesse, mitte traditsioonidesse. Näiteks Kanadas on maksev vabariiklik natsionalism. Nad on uhked või me oleme uhked või kes iganes Ameerikas või Kanadas on uhked selle peale, et neil on kodanikuõigused ja vabadused samad, aga etniline puhtus, see on igaühe oma asi. Selleks, et eksisteeriks rahvusriik, peab rahvas tahtma olla rahvusriik. Ja ühes demokraatlikus riigis peab rahvas valima omale valitsuse, kes ka tahab olla rahvusriik. Muidu saab see olema jah, vabariiklik natsionalism. 1919 kuni 1940 aastani valitses Eestis etniline natsionalism. Eestlased olid loonud omale rahvusriigi, kus tolereeriti kõiki teisi vähemusrahvusi ja garanteeriti nende rahvuskultuurilise autonoomia õigused. Mõeldumatu oli iga väljaspoolt tulev katse seda vabadust ja neid õigusi meilt ära võtta. Veel kord, kolm komponenti. Maa. Ühe riigi maa on osa maakerast. Ja nii kaua kui maakera püsib, ei saa seda maad olematuks teha. Teiseks, valitsus. Kui valitsus kaob, siis kaob riik. Aga kui rahvas ja maa on alles, siis saab demokraatlik rahvas omale uue valitsuse valida ja riigi taastada. Ja rahvas, kui kaob rahvas, siis seda rahvusriiki taastada enam ei saa. Selle maa-ala peale saab tulla mõni teine rahvusriik, aga see rahvusriik, mis sealt on kadunud rahva kadumise läbi, see jääb igavesti taastamatuks. Nüüd vabadus. Üks demokraatlik vabariik on vaba ja iseseisev, kui selles riigis on kõige kõrgemaks võimuks rahvas. Ja rahval on õigus valida omale valitsus, anda välja seadusi, mille järgi riigis elada, ja vabalt suhelda teiste riikide kui oma sugustega ja teha vastastikuseid lepinguid. Nagu näiteks kolm Balti riiki 20 aasta jooksul 1920 kuni 40 tegid kokku umbes 270 rahvusvahelist lepingut. Nemad võisid vabalt oma riigi piirist välja minna, tagasi tulla, võisid omale kutsuda väljapoolt keda tahes külalist lepingu osalist. Ja kui me nendest kolmest valida valitsus, anda välja seadusi ja vabalt suhelda teiste riikidega üle oma riigi piiride, kui me ühe neist õigustest ära võtame, siis see riik kaotab vabaduse. Ja ma kordan veel, see on üks põhikriteerium, mille järgi me saame otsustada, kas üks riik on vaba või ei ole. Nii, ja nüüd läheme selle ettekande tegeliku teema juure. Olukord Euroopast 1930. aastatel ja Nõukogude Liidu kriteeriumid. Alguseks olgu lühike ülevaade, kuidas jõudis Eesti riik 1930. aastatesse. 19. sajandi lõpul ja 20. algul oli Eesti Vene tsaaririigi võimu all. 1914. aastal alanud esimene maailmasõda põhjustas 1917. aastal revolutsiooni Venemaal ja nii sattus ka Eesti 1918. aasta alguseks Vene revolutsionääride võimu alla. Algas vähemusrahvuste elimineerimine. 9. jaanuaril 1918 Anvelt andis dekreedi, et kõik Balti sakslased Eestis kuulutati lindpriiks. Ja algas Balti sakslaste deporteerimine. Nüüd, 29. septembril 1917 olid riigi Saksa väed vallutanud Hiiu ja Saaremaa selleks, et hoida kontrolli all Balti merd. Ja 24. veebruaril 1918, samal päeval, kui Eesti rahvuslased kuulutasid välja Eesti vabariigi, tulid Saksa väed Haapsalus maale. Okkupeerisid Eesti ja ajasid välja Vene revolutsioonilised jõugud. Novembris 1918 Saksamaal langes keisrivõim, Saksa väed lahkusid Eestist ja Nõukogude liidu väed üritasid taas vallutada Eesti. Sellele astusid vastu Eesti rahvuslaste üksused ja algas vabadussõda. Nõukogude liidu laevastik üritas katkestada Eestit Läänemere riikidega ühendavad mereteed, aga inglise laevastik lõikas läbi need kavatsused. Maavägedes tulid meile abiks Soome vabatahtlikud, väiksemad üksused Taanist ja Rootsist ja vabadussõja algusest peale Balti pataljon, kohalikest sakslastest moodutatud kõrgekvaliteediline iseseisev üksus. 1920. aastal sõlmisid Eesti riik ja Nõukogude liit rahulepingu, kus mõlemad pooled aktsepteerisid teineteist kui iseseisvat ja vaba lepingu osalist. Nüüd esimese maailmasõja võitnud liitlaste eestvedamisel moodustati rahvaste liit, The League of Nations, kes seadis end kohtunikuks kõikidele riikide vahelistele tüliküsimustele ja nende lahenduseks olid neil diplomaatilised kanalid, rahvaste liidu moraalne hukkamõist, majanduslik surve ja kõige kõrgem, mis nad said teha, rahvaste liidust välja heitmine. Eesti sai rahvaste liidu liikmeks 1921. aastal ja Nõukogude liit 1934. aastal. Rahvaste liidu vahendusel pandi käiku suur relvastuse vähendamise kampaania ja aastal 1928 kuulutasid 15 riiki Kellogg-Briand paktiga kõik sõjad seaduse vastaseks. Ja nüüd, mis on Nõukogude liidu kriteeriumid selle kohta, mis on agressioon, mis on kallaletungija, mis on teise ohtus äravõtja. 6. veebruaril 1933 Nõukogude liidu välisasjade komissar Maksim Litvinov esitas rahvaste liidule Nõukogude liidu kriteeriumid, mis tähendab agressor. seal on öeldud. Agressor on riik, kes astub esimeseks järgnevad sammud. Esiteks, sõjakuulutus teisele riigile. Teiseks, tungib teise riigi territooriumile ilma sõjakuulutamiseta. Kolmandaks, pommitab teise riigi territooriumi või atakeerib teise riigi laevu või lennukeid. Neljandaks, maandub või tungib teise riigi maa-alale ilma selle teise riigi loata. Ja viiendaks, viib läbi mere blokaadi teise riigi sadamate või randade vastu. Mereblokaad, see tähendab seda, et riivistatakse ära kõik mereteed või veeteed, mis seda riiki muu maa ilmaga ühendavad. Lisaks sellele Litvinovi esitusele oli üks lisa või änneks ja see oli kinnitus, et ei mingi sisemine või välimine tingimus, poliitiline, majanduslik või kultuuriline, ei õigusta agressiooni. Ja selle sisuline leping sõlmiti ka Eesti ja Nõukogude Liidu vahel 4. mail 1932. aastal. See leping uuendati 4. aprillil 1934. aastal ja see pidi kestma kuni 31. detsembrini 1945. aastal. Ja nüüd niinimetatud Londoni leping. 3. juulil 1933 sõlmiti leping 8 riigi vahel, Eesti ja Nõukogude Liit kaasa arvatud, mis sätestas, et Nõukogude Liidu ettepanekul, kes on agressor, kallale tungija. Lepingu osalised olid Rumeenia, Poola, Nõukogude Liit, Afganistan, Persia, Läti, Eesti, Türgi ja jaanuaris 34 ühines sellega lepinguga ka Soome. Selle lepingu artikkel 2 ütleb järgmist. Agressor on riik, kes esimesena teostab ühe alljärgnevatest aktidest. 1. Kuulutab sõja teisele riigile. Kui sa kuulutad sõja, sa oled agressor, kallale tungija. Teiseks, sõjaline invasioon, kes sõja kuulutamisega või ilma kuulutamiseta viib oma väed võõra riigi territooriumile. See on agressor. Kolmandaks, atakeerib oma maa, mere või õhujõududega, kas sõja kuulutamisega või ilma kuulutamiseta laevu või lennukeid ühe teise riigi territooriumil. Neljandaks, mereväe blokaad ühe teise riigi, ranna või sadamate vastu. Kui sina aktiivselt teostad blokaadi ühe teise riigi vastu, sina oled automaatselt agressor. Ja viiendaks, organiseerib ja toetab oma territooriumil relvastatud jõukusid, kes lähevad või on käinud ühe teise riigi territooriumil või keeldub vaatamata teise riigi nõudmistele lõpetama abi ja kaitse niisugustele jõukudele. Sellele lepingule tehti lisa või änneks, mis selgitab selle kolmanda artikli agressori definitsiooni. Ükski agressiooni akt ei saa olla õigustatud, eriti ka järgmistel põhjustel. Teise riigi A, teise riigi siseriiklik olukord, näiteks poliitiline, majanduslik, sotsiaalstruktuur, ettekäändeks toodud vead administratsioonis, streikidest põhjustatud rahutused, revolutsioon, counter- või vasturevolutsioon ja kodusõda. Kui ühes riigis on kodusõda, see ei õigusta teist riiki sinna vahele segama. See oli Nõukogude Liidu kriteerium. Sama lisa punkt B. Ühe riigi rahvusvaheline käitumine. Näiteks, ülekohus või ülekohtu ähvardus ühes riigis asuvate võõrriikide kodanike või nende varanduse vastu. Diplomaatiliste või majanduslikude vahekordade katkestamine, majanduslik või finantsiline boikott, arvamuste lahkuminekud ühenduses majanduslike, finantsiliste või teiste kohustustega ühe välisriigi vastu. Piirivahejuhtumid, mis on erinevad artikkel kahest nimetatud juhtumites. Näiteks, kui üks pool hakkab teise poole piirivalvurid maha laskma, eks ole. Seega, need lepingud näitavad ja selgitavad Nõukogude Liidu kriteeriume, mis on agressioon, kes on agressor ja kuidas võetakse ära ühe riigi iseseisvus. Nii palju Londoni lepingust. Ja nüüd läheme kurikuulsa direktiivi 2622 juure. Kõikidel riikidel ja paljudel organisatsioonidel on olemas salastatud dokumendid ja arhiivid, kus säilitatakse ürikuid, mida tahetakse hoida salajas teiste asjaosaliste või ka võõraste eest. Tavaliselt on salastamise põhjuseks see, et tegemist on kannataja või kahjusaaja poolega. Kui tulevane kannataja saab oma eelolevast saatusest liiga vara teada, siis võivad nii kannataja kahju kui ka teise poole kasum tükk maad väiksemaks jääda. Aga dokumendid ja arhiivid ei jää igavesti salastatuks. Tavaliselt, kui salastamise põhjus on aegunud, siis lubatakse arhiividele ajutist või alalist ligipääsu. Selleks piiriks võib olla jah 20 või 50 või 100 aastat või mis iganes. Ja täna vaatlemegi Nõukogude Liidu Eesti kohta käivad direktiivi 2622, mis pärast 50 aastat sai Eestile teatavaks. Nõukogude Liidu kaitserahva komissari direktiiv 2622 9. juunil 1940 Moskva. Merelaevastiku juhataja viitse admiral Tributsile, koopiad admiral Kuznetsovile ja lennuväekomandör Mereskovile. Käsen 1. Kell 5.00 10. juunil 1940 minna üle lennuväekomandöri operatiivalluvusse ja 12. juunist võtta valmidus sõjaülesannete täitmiseks järgmistel käskudel. A. Kindlustada pidev lahinguvalmidus meresõjalaevastiku ja laevastiku baasidel, mis asuvad Tallinna, Paldiski ja Liibavi sadamates. B. Lennuväe komandööri käskude järele vallutada Eesti ja Läti sõjalaevad, mis asuvad baasides. V. Vallutada kaubalaevastik ja ujuvvahendid. G. Ettevalmistada ja organiseerida dessantide väljasaatmised Paldiskis ja Tallinnas. Vallutada sadamad Tallinnas ja sadama patarei. See sadama patarei, kes ei tea, selle nimi Eesti kaitseväes oli Eesti õhukaitse suurtükkiväe grupp, mis asus Tallinna sadamas. D. Sulgeda ja ümber piirata Riia laht. E. Organiseerida kindla ja usaldusväärse ülevaatliku teenistuse Soome poolt, Balti merel, Rootsi poolt ja lõunast. Et tihedas koostöös maavägedega kooskõlastada lennuväe pealetung Rakvere linnale. Ja et hävituslennuväe tegevuses mitte lubada ülelende Eesti ja Läti lennuväel Soome ja Rootsi. Punkt 2. Täpse sõjategevuse alguseks tuleb käsk lennuväe ülemjuhatajalt. 3. Selle direktiivi arenguks töötada välja lahinguplaan KBF tegevuseks ja esitada see kinnitamiseks 11. juuniks käesoleval aastal, see tähendab 1940. NSVL kaitserahva komissar Marsal S. Timoshenko ja punarmee staabiülem Marsal Shaposhnikov. Sellele direktiivile lisaks on Eesti ja siinsetes arhiivides väljavõtted viitseadmiral Tributsi ettekandest ülesande täitmise kohta. Ettekandest ja aruandest näeme, et kõik ülesanded said täidetud. Loetelu on ülesanded täitnud üksustest ja nende juhtidest. Operatsioonist võttis osa 120 laeva. Kinni peeti 52 laeva. Ja juba 4. juunist 1940 oli organiseeritud luure selle ülesande täitmiseks. Kell 10.40, 13. juunil 1940 olid kõik ettevalmistused blokaadiks lõpetatud. Kell 3.00, 14. juuni 14. juunil 1940 oli tegelik blokaadi algus. Ja kell 12, 20. juunil 1940 oli blokaadi lõpp. Nii palju ametlikudest dokumentidest Eesti valitsuse ja ministeeriumi arhiividest ja samuti Kanadas asuvast Eesti keskarhiivist. Nüüd mul on siin koopia 16. juuni 1940 uudislehest number 157, kus me loeme Soome kadeva liinilennukil hukkunud reisijate nimed, nende seas prantsuse diplomaatikud Kullerit, Frederic Martin ja Paul Longuet, Ameerika diplomaatiline kuller Henri Hotel, liinilennuku lässid alla Nõukogude Liidu hävituslennukid, kui Kaleva oli oma plaanikohasel lennul Helsingisse 15. juunil 1940. Samas lehes on samuti väikse kõrvalseigana Leedu telegraafiagentuuri teade, et 15. juunil kell 14 andis Molotov Moskvas Leedu välisministrile teada ande nende nelja piiripunkti kohta, kus Nõukogude Liidu väed hakkavad kell 15 tund aega hiljem Leetu sisse minema. Eraldi sellest okkupeerivad Nõukogude Liidu väed Vilniuse, Kaunase, Šiauliai, Panevičiuse ja Rasenai linnad. Teised paigad määratakse kindlaks Nõukogude Liidu kindral Pavlovi ja Leedu vägede ülemjuhataja kindral Vitkauskase poolt, kelle kohtumine toimub täna kell 20.00 Kudagojo vaksalis. Mitte soovitavate vahejuhtimite vältimiseks, nii ütleldakse lõpuks agentuuri teadaandes, on Leedu valitsusasutused teinud korraldusi, et ei valmistataks mingit takistuse Nõukogude Liidu vägede sisse marssimiseks Leedu maa alale. Seega vastus tänase ettekande küsimusele Nõukogude Liidu kriteeriumi kohaselt kaotas Eesti demokraatlik vabariik oma de facto või tegeliku iseseisvuse kell 3.00 14. juunil 1940. aastal Nõukogude Liidu blokaadi läbi, sest sellest hetkest peale ei pääsenud Eestist Eesti valitsuse soovil ei keegi välja ega keegi sisse ja täielik mere blokaad oli alanud. Ja see on... Kuidas?
Millal see blokaad lõppes?
See blokaad lõppes 20. juunil, siis kui Eesti oli vastu võtnud juba 16. ja 17. juunil Vene ultimaatumi mitte vastu hakata. Kui kedagi huvitab, me oleme pannud selle tributsi aruande järele Eesti kaardile need väikesed märkmed, kus ja kuidas Eesti oleks vallutatud. Üks dessant peajoon Kundale ja sealt lõigata läbi Rakvere, teine Tallinnasse ja kolmas Riia lahe suunast dessant häädemeeste heinaste joonele tähendab Eesti-Läti piirikoha. Kui eestlased seal vastu hakkavad ja ta peavad tagasi tõmbama, kas nad tõmbavad Läti piiridesse, kas ei tõmba, venelastel see vahet ei tee. Ja see oli küsimus, mille ja sõjaplaan, millele eelnevalt juba pidi Eesti valitsus hetkelise mõtlemise järele vastuse andma, kas Eesti saab iseseisvalt edasi tegutseda veel
ja kui kaua või tuleb aksepteerida see blokaad, see vallutus ja see, et on ajaloolised faktid, mida ma usun, kõik nii Eestis, kui siin juba teavad, sest mulle ei ole kuidagi selge, kuidas võib olla, et riigi kodanikud, kes tunnevad oma ajaloo vastu huvi, ei tea, millal nad kaotasid selle vabaduse, mida nemad nüüd said tagasi 1991. aastal, nagu on märgitud meie rohelises kaustikus, mis meil kõik kõigile kätte anti. Ja kuna küsimus ei ole, siis aitäh ja see selleks.